көрсөңүз сол шайлоого түшөсүз да.
Арине биз максатыбыз шол го. Партия кургандан кийин шайлоого түшүү керек биринчи максат. Демократия болуу үчүн бизге шайлоо керек. Экинчиден бир нече партия болуу керек шайлоого катышып жүргөн и парламент катышып жүргөн.
Кез келген саясий партиянын өз алдына койгон максат мүдделерин аткара алуу үчүн кыруар каражат керек. Жалпы болочак курулайын деп жаткан партия сол каражат маселесин ойдогудай чечи алама?
Кандай партия болмосо да, нагыз партия болсо, алар өздөрүнүн каражатын пайдалануу керек. Сонда гана партия калк маселесин көтөрөт. А бирөөнүн калтасына кирип алып элге олигарх ба өкмөт ба сонун калтасын алган, алар өздөрүнүн саясатын бизге эңгизет. Ошол себептен менимче партия өзүн өзү камтамасыз
этет. Майлыс мырза, сосын Казакстанда кайсы бир саясий партия куруу үчүн Казакстан президенти акимчилигинин уруксаты керек, ал жасырын эмес. Ал сиздин партия курамыз дегениңизден кийин расмий бийлик тарапынан, президент акимчилиги тарапынан эч кандай бир эскертүү айтылган жокпу?
Алар билет, мен өзүм айтканды истейм. Биз ортосунда туратын партия. Эки четте оппозиция болсун, бийлик болсун, сонун арасында бир партия болуу керек. Сонда гана демократия курууга мүмкүнчүлүк бар.
Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, Казакстанда жасылдар партиясы курулмакчы. Табият удагынын жетекчиси Мээс Элеусизов экологиялык маселелерди чечүү үчүн парламентте өз өкүлдөрүбүз отуруу керек дегенди алга тартып отур. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, кабарларыбыз одан ары жалгасат. Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңылык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбаттуу тыңдарман. Ардактуу радио тыңдоочу агайын, Грузия осетин халкын геноцидке ушуратты деп айыптады Казакстан мүшү болуп табылатын Ужумдук Каупсуздук Шарт Уюмунун парламенттик ассамблея кеңеси. Муну казакстандык кээбир парламент мүшөлөрү да колдоп отур. Алайда Казакстандын бир катар улуттук козголоштору Ресей Грузиянын бир туттасына кауп төндүрдү, империяшыл пыйгылын таанытты деп ТМД халктарына ашык хат жарыялады. Такырыпты Алматыдагы тилшибиз Айжан Чеңиз кызы баяндайт.
Бейсенби күнү Ушумдук Каупсуздук Шарт Уюму парламенттик ассамблеясынын кеңеси Грузиянын осетин халкына катышты геноцид жасады деп айыптады. Осунун баары гуманитарлык апатка кептирет. Тбилисидин оңтүстүк Осетиядагы аскерий кыймылдары жанжалга катышкан тараптардын арасында саясий диалог мүмкүндүгүн үздү делинген Ушумдук Каупсуздук Шарт Уюму парламенттик ассамблеясынын кеңеси тараткан маалымдамада. Маалымдама авторлары Ресейдин өз аскерин оңтүстүк Осетия аумагына енгизүүн бейбит халык менен Ресейдин битимгершилик күчтөрүн коргоого багытталган шугул шара деп сипаттады. Мындай пикирди эң алдымен Казакстандык аскерий сарапчылар да колдоп отур. Мисалы, Коргоныс министрлигинин кылымый орталыгынын сарапчысы Ким Серикбаев былай деди.
Ресейдин бөлүкчөк жагынан пикирлери дурус болду. Согуш баштап турган адамдарга басмычылык билдирүү токтотуу үчүн Ресей чара колдонду. Мына өздөрүнүн президенттин айтуу боюнча аскерлери койгон максатты жакшы орундады. Ал энди Грузия жагынан айтатын болсом, канчама демократиялык жаулыкты басына кийип, демократия тууралуу орондор айтып жүрсө да, иштеген иштери демократиялык болуп аткан жок. Бул зорлук, калктын каны төгүлдү, жетим жесирлер калды, канчама адамдар кырылды.
Ким Серикбаев типти Грузия башчылыгын кан төгүс үчүн жоопко тартуу бастамасын колдойтундугун айтып отур. Казакстандын запастагы офицерлер удагынын төрагасы Айткалы Есенкулов Ужумдук каупсуздук шарт уюму бул жанжал боюнча өзүнүн миндеттерин жакшы орундады деп эсептейт.
ОДКБ договорда бар. Нападение на одну из стран ОДКБ является
Ужумдук каупсуздук шарт уюмуна киретин бир элге шабуул жасоо ошол уюмга шабуул жасоо болуп табылатындыгы вагдаластыкта айтылган. Сондуктан башка элдер колдоо көрсөтүү тиз. Онун ичинде Казакстан да Оңтүстүк Осетияга Ресей битимгершилик күчтөрдү енгизүү осы уюмдун чечими болотун. Ал Грузия мындай халкаралык мандатка нуксан келтирип, биринчи болуп шабуул жасады. Сондуктан Ресейдин де Ужумдук каупсуздук шарт уюмунун аракеттери дурус, дейди Айткалы Есенкулов. Алайда улут тагдыры, азат желтоксан, акыйкатта улуттук козголоштору башкача пикирде. Ресейдин халкаралык коомдоштук моюндамаган Абхазия менен Оңтүстүк Осетияны Ресей азаматтарын коргоо деген желөө менен шын маанисинде өз камкорлугуна алуу грузин мамлекетинин территориялык тутастыгын ыдыратууга багытталган иш-аракет деп жазылган казакстандык улуттук козголош мүчөлөрүнүн маалымдамаларында. Улут тагдыры козголошунун жетекчиси Дос Көшүм Оңтүстүк Осетиядагы жагдай кез келген тәуелсиз мамлекеттер тустастыгы элдеринде кайталануу каупу бар дейт.
Грузиядагы маселеден биз тыш калгыбыз келет, себеби осыган окшош жагдайлардын Казакстан территориясында да болуу мүмкүн деген биз эл күнгө дейин алаңдаушулук сезимибизде бар. Жагдайлардын айтып жаткан Ресейдин саясат айтып жаткан Ресей мамлекетинин жүргүзүп аткан саясатын ойбой биз Осетиянын бейбит халкын коргойбуз, аны грузиндер кырып жатыр, анан мына деген маселелердин баары биз өзүбүзчө бул алдамчы, бул жалган маселелер да. Дел ушундай жагдайды булар кезинде Приднестровьеде, Тирасполдун кезинде да айтылган бул жагдайлар чын айтып керек.
Деген менен Ресейдин мамлекеттик думасынын спикери Ужумдук каупсуздук шарт уюму парламенттик ассамблеясы кеңесинин төрагасы Борис Крызлов Ресей акпарат куралдары аркылуу бул уюмдун маалымдамасы боюнча мүчө элдердин баарлыгынын устанымы бирдей болгон. жатқандығын айтып, басқа елдердегі әріптестерін де оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ОДКБ-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері оңтүстік Осетияны оқтың астына, бомбаның астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы Осетин халқына геноцид жасады деп Грузияны айыптады. Қазақстан осы ұйымның мүшесі болып табылатыны белгілі. Сондай-ақ кейбір қазақстандық саяси партияларының жетекшілері оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын сынға алатын болса, ұлтшыл партиялар керісінше Грузияны қолдап, Ресейдің іс-әрекетін сынап мәлімдеме жасады. Яғни Грузиядағы қантөгіс оқиғаға байланысты ұлт тағдыры, азат, желтоқсан ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстандағы қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, оңтүстік Осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болған тмд елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкелді деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жікшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға халықаралық тақырыпта хабарларымыз ұсынылады. Онда сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойғаны жайында айтамыз. Және Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін жөнелтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1 қыркүйектен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жедел де шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға қол қойды. Бұл құжат Ресейді аймақтан барлық әскери күшін әкетуге міндеттейді. Бұл арада ақш президенті Джордж Буш Ресейді қысым астына алып, бұл елдің Грузиядағы әрекеті толығымен қабылдауға болмайтындай деп айтып отыр. Яғни сенбі күні Ресейге Грузия қол қойған атысты тоқтату құжаты жетіп отыр. Ресей президенті оған қол қойды. Бұл келісім Ресейді аймақтан әскерін әкетуге шақырады. Және бұл құжатта Грузияның жікшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның келешек мәртебесі бойынша халықаралық келіссөз жоспары туралы бар. Франция президенті Николя Саркози, Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл келісімге қол қоюға уәде бергенін айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили мен екі жікшіл аймақтың жетекшілері бұл Еуропа одағының арағайындығымен жасалған құжатқа қол қойып қойған. Ақш ресмилері бұл қақтығыста Грузияны қатты қолдауын жалғастырып келеді. Ақш президенті Джордж Буш сенбі күнгі өзінің жолдауында
The world has watched with alarm as Russia invaded a sovereign neighboring state and threatened the democratic.
Алим элдери Ресейдин эгеменди көрүш элге басып кирип, халкы сайлаган демократиялык өкмөткө кауп төндүргөнүнө алаңдаушылык менен карап отурду. Бул алимдеги эркин эл үчүн эч кабылданбайтын аракет деген Буш өз сөзүн тагы булай жалгастырды.
The United States and our allies stand with the people of Georgia. And their democratically elected government.
Курама Штаттар менен анын удактастары Грузия халкы менен жана алардын демократиялык жол менен сайланган өкмөт менен бирге болот. Биз Грузиянын эгемендиги, анын аймактык туташтыгы сыйлануу керек деп билебиз. Жана Мәскеу Грузиянын барлык аймагындагы баскынчы күчтөрүн акетүүгө сөз берүү керек деген АШ президенти. Президент Буш сондай эле Ресейди Курама Штаттар жана башка да элдер менен бузулган карым-катынасын кайта реттеүгө чакырып отур.
Begin to repair the damage to its relations with the United States, Europe.
Курама Штаттар Европа жана башка да элдер менен бузулган байланыштарын кайта реттеүүдү баштап, алемдеги өзүнүн орун калыбына келтирип, Ресей дагдарысты токтотуу керек дейди АШ президенти Жорж Буш. Бул арада Грузиянын Пози менен Гори калаларынан түшкөн кабарларга караганда, Ресей күчтөрү менен алардын аскерий каруу жабдыктары али де бул аймакта калып отур. Кактыгыс башталгандан бери 10,000 адам бас сабалап босуп кеткени белгилүү. Азаттыктын Грузиян кызматына берген сухбатында башка жакка көчкөн бир адам бүгүнкү таңда өз жерине негизги кажеттүү заттар тууралуу булай дейт.
Тетреули логини мети ай колезе чуди эгари тетшит.
Бизге төсөк жабдыктары, матрас, ыдыс аяк керек. Айелдердин, балдардын аяк кийимдери, шалбар, иш кийимдер кажет. Кичинтей балдарыбыз бар эди, аларга памперс болсо. Биз 24 адам бир кичинтей бөлмөдө туруп жатırбыз. Бизге азык-түлүк керек. Балдарыбыз 5 күн бою нан жеген жок дейди бул грузиялык тургун. Сенби күнү кечке президент Жорж Буш АКШ расмийлери Кандализа Райс менен жана коргоонуу министри Роберт Гейс менен экөө менен видеоконференция өткөзүп, Грузиядагы жагдайды талкуулайды делинип отур. Бул арада АКШ расмийлери Грузияга 3,600,000 $ көмөк бергенин айтып отур. Анда азык-түлүк менен жана башка да кажеттүү материалдык жабдыктар жөнөтүлгөн экен. АКШ расмийлеринин кабарлауынча, 2 аскерий жүк учагы Тбилисиге медициналык жана башка да кажеттүү заттарды жума күнү жеткизгендигин кабарлап отур. Кыбатты радио тыңдаушы агайым, Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңешинин дипломаттары болсо сенби жексенбиде АСТ токтотуу келисимин куруу жөнүндөгү арнайы карарды кабылдоо керек. Кыбатты радио тыңдаушы агайым, сонун менен өздериңизди Грузиядагы соңку жагдайлар менен тааныштырып өттүк. Кабарларыбыз Грузия тақырыбында кыскача кулактандыруудан кийин одан ары жалгасат.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Буш әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, АКШ-Ресей қарым-қатынастары бірнеше жылға бұзылады деп ресми Мәскеуге ескерту жасады. Және Грузияға қалай тез арада қолдау көрсету керектігін де ойластырып жатқандығын Буш әкімшілігі айтып отыр. Енді бұл жайында хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. АКШ әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей АКШ әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан-жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса АКШ президенті
Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ресейдин осы аптадагы аракети онун Грузия менен осы аймактагы ниетине байланышта салмакты саволдор туундатып отур. Бул аракеттери Ресейдин алем алдындагы беделине айтарлыктай нуксан келтирди. Ресейдин АКШ менен байланыштарын катер астында калдырды.
And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe.
Деген эле Буш мырза АКШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Тбилисиге АКШ қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-де барды. Ал АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-де сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға АКШ әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей АКШ байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға АКШ көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда АКШ көмек көрсетуде байлылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбе ереді дейді сарапшы Кристал.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттар Грузияға 3 миллион 600 мың доллар көмек беріп отыр. Енді АКШ ресмилерінің айтуынша 2 әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттар жеткізген. Хабарларымыз грузин тақырыбында, Грузиядағы әлеуметтік апат жағдайындағы хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының тілшісі бұл Грузиядағы шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып бара жатқанын хабарлап отыр. Енді бұл жайында хабарымызбен таныс болыңыздар. Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жікшілі аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сауғалап кеткен.
Ехали на машине, в которой возят картошку.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Онда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей Ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50 мың тұрғынның 5 мыңы ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақтағы
дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі қара мал, тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін төбелесідегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, төбелесе маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл ғойға мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады деп үміттенем».
Қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Грузияның Гара Тахла ауылында мекендейтін этникалық Әзербайжан Роял деген 10 жасар бала әуе шабуылдары болғанда інісі екеуі ата-анасынан ажырап қалғанын айтады. Олар қазір Бакудегі туыс ағайынның үйіне келген.
«Мен Грузия жағынан едім. Мен соғыс ұшақтары біздің ауылдың үстінен ұшып атқанын естідім. Менің анам Грузияда әкеммен қалды. Мен оның да келуін сұрап едім, ол қаламын деді. Өйткені менің әкем соғыста жүрген».
Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90 мың адам, оның ішінде 12 мың адам оңтүстік Осетияда босып кетті. Бірақ Human Rights Watch ұйымының Мәскеудегі кеңсесінен Татьяна Локшина екі тараптан берілген адам шығыны туралы ақпарат үлкен күдік келтіреді дейді.
«Біз қақтығыс болған екі тараптан түсіп жатқан жаңсақ ақпараттар мен ақпарат көздерінің насихатына терең ден деп барамыз. Олар берген қаза болғандар, жараланғандар туралы көрсеткіш, бейбіт тұрғындар мен босып кеткендер жайлы мәлімет толығымен негізсіз».
Қайырымдылық көмек көрсетуші ұйымдар оңтүстік Осетиядағы жағдай қатты өзгеріп, ондағы мәліметтерге толық қол жету мүмкіндігі болмай отырғандықтан, дағдарысты бағалай алмай отырғандықтарын айтады. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының өкілі Анна Шафтың сөзіне қарағанда:
«Біздің топ жұма күннен бері Тбилисиден оңтүстік Осетияға баруға тырысып келеді. Бірақ ол жерге қауіпсіздік себептеріне байланысты жету қиын болып отыр. Сондықтан бізде ол жердегі гуманитарлық жағдай қандай екені туралы ешбір ақпарат жоқ. Бірақ біздің естіп жатқанымыздай, ол жерде өте күрделі жағдай қалыптасты және біз халық үшін алаңдап отырмыз».
Цхинвалидегі бейбіт халық үшін бейбітшілік жоспарына сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Еуроодақтың төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркози бекітті. Бұл жоспар сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның келешек мәртебесі туралы да талқылайтын болады. Және тараптарды тез арада әскери әрекетті тоқтатып, оңтүстік Осетияға гуманитарлық көмекке жол беруді талап етеді. Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО, Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы ол тоқталып өткен болатын. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын:
«Whatever happens inside, say, Russia, it will not return».
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, Батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін Батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес мырза.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.